Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească permanent pe drumul vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această ocazie de a studia din nou din cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm astăzi despre corpul nostru, templul Duhului Sfânt. Într-un anumit sens, continuăm ceea ce am început data trecută, și anume discutăm despre acele beneficii pe care Dumnezeu ni le-a promis asupra sănătății noastre fizice și spirituale atunci când noi oamenii ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm așadar aceste învățături din partea Tatălui nostru Ceresc pentru binele nostru, pentru prosperitatea noastră și nu doar a noastră, ci și a celora cărora noi încercăm să le așezăm în suflet, să le punem în suflet un picure, un strop de speranță prin aceste cuvinte pe care noi le rostim la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mihail Lucian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, a fi ucenicul lui Hristos înseamnă să porți crucea cu plăcere. Înseamnă a lua crucea aceasta a sacrificiului de sine și a purta această cruce pe cărare credințe. Înseamnă răstignirea firii pământești, adică a patimilor și a poftelor noastre. Este un fel de imobilizare a situației de păcătoșenie din viață. Este vorba despre răstignirea firii. Este vorba de imobilizarea dorințelor josnice, a pasiunilor păcătoase, a obiceiurilor nesănătoase. Această răstignire se răsfrânge ca binecuvântare asupra fiecăruia dintre noi, contribuind la păstrarea sănătății, a vigorii fizice, a unei gândiri sănătoase, a unui spirit vioi, a optimismului și a bunăvoinței lui Dumnezeu în viața celui credincios. Despre aceste lucruri aș dori, domnule pastor, să discutăm în emisiunea de astăzi. Înainte însă de a intra în emisiune, știu că dumneavoastră colaborați la acest program al Conferinței Moldova, și anume Proiect IEM. Domnule pastor, vreau să vă întreb, de ce s-a născut acest program al Conferinței Moldova, și anume televiziunea online Proiect IEM? Ce înseamnă această televiziune? Vă rog frumos!
Proiectul s-a născut în pandemie, ca răspuns al unei nevoi foarte, foarte mari de atunci. Știm cu toții că nu era atât de liberă mișcarea cum este acum și mijloacele de informare erau majoritatea în mediul online. Nu se putea merge la biserici, oamenii aveau nevoie să fie hrăniți, aveau nevoie de câteva aspecte spirituale care să le aducă speranță, să le aducă bucurie și să îi ajute să treacă cu bine peste acest impas care a lovit întreaga lume. Și astfel proiectul s-a născut cu dorința de a oferi oamenilor încurajare, de a oferi răspunsuri la diferitele probleme cu care se confruntă. Se adresează tuturor categoriilor de vârstă, e o varietate foarte mare de teme, de subiecte de interes actual. Sunt invitați foarte buni care vorbesc fie experiențe personale, fie anumite sfaturi pe care le au și sunt de specialitate. Este un lucru frumos să putem să răspundem oamenilor într-un mod atât de simplu și ușor.
Știu că în activitatea dumneavoastră legată de proiecte, legată de această televiziune online a Conferinței Moldova, știu că ajutați, colaborați și la traducerea anumitor materiale din limba engleză. Dacă ați dori câteva cuvinte în mod specific despre activitatea pe care o îndepliniți ca și tehnician acolo în studioul acestei televiziuni și ca și traducător asupra acestor programe. Vă rog frumos!
emisiunea la care am lucrat ca traducător este Esențe Spirituale și îmi place foarte mult abordarea pe care o are realizatorul acestei emisiuni de a căuta să aducă în viața creștinilor anumite experiențe din viețile oamenilor și în special sfaturi cu privire la relații, pentru că vedem din ce în ce mai mult nevoia de sprijin, nevoia de a ajuta familiile care trec prin dificultăți. Relația dintre soți, relația dintre părinți și copii e într-adevăr un plus și un bine pe care îl oferim tuturor celor care au dorință de a ne asculta.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Pentru a ne întoarce la emisiunea pe care o dezbatem astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm despre Templul Duhului Sfânt, corpul nostru Templul Duhului Sfânt. Vreau să pornim cu această întrebare. Care este semnificația unui templu? Ne gândim la semnificația unui templu din vechime și ne gândim și la semnificația unui templu din zilele noastre. Care erau aceste semnificații a unui templu din vechime, indiferent sub forma de organizare religioasă din perioada respectivă? În mare, ce era un templu?
Când vorbim de un templu în vechime, vedem că în primul rând era un loc în care se manifesta prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu era acolo și oamenii veneau pentru că voiau să se întâlnească cu El. Era un loc în care se manifesta slava lui Dumnezeu, puterea, caracterul Lui. Era un loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Omul știa că acolo Dumnezeu este prezent și că acolo găsește răspuns la nevoile Lui. Era un loc de o curățenie și o sfințenie deosebită, un loc în care disciplina și ordinea erau desăvârșite. Atunci când Apostolul Pavel vorbește despre trupul nostru, comparându-l cu un templu, el a avut în vedere toate aceste aspecte pe care le-am enumerat adineauri. Trupurile noastre, într-adevăr, trebuie să fie niște locașuri în care să locuiască Duhul Sfânt, în care să se manifeste caracterul lui Dumnezeu. Niște locașuri, așa cum am spus și mai sus, în care să fie curățenie, să fie ordine, să fie respect, să fie stimă de sine și lucrurile care au fost enumerate mai sus.
Deci era locul în care omul se întâlnea cu Dumnezeu și Dumnezeu se întâlnea cu omul, atât din punct de vedere al experiențelor fizice prin care omul trăia, dar în mod special asupra experiențelor de ordin spiritual. Și gândindu-ne la acest lucru, poate Spiritul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt să locuiască într-un corp în care lucrurile nu sunt în rânduială, într-o ființă omenească în care omul își permite orice? Poate Duhul Sfânt să colaboreze sau să instruiască un om care își permite orice? Care sunt principiile biblice asupra sănătății pentru un om care își dorește călăuzirea Duhului Sfânt, pentru un om care își dorește binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru un om care își dorește prezența Domnului Hristos în viața lui? Biblia nu ne lasă fără niște parametri, fără niște rânduieli, sfaturi, principii care să stea la baza construirii unui caracter frumos, unei sănătăți fizice bune. Deci întrebarea, care sunt aceste principii biblice de sănătate? Pentru că, într-adevăr, omul sau corpul omenesc să poată să fie un templu sfânt pentru ca Dumnezeu să locuiască în el. Vă rog frumos!
În primul rând aș dori să ne oprim asupra unei nevoi de bază zilnice și anume alimentația. Din punct de vedere biblic se cere ca aceasta să fie atât calitativă cât și cantitativă. Sunt amintite aceste două aspecte, atât calitativ cât și cantitativ. Pe de o parte, când vine vorba de cel calitativ, avem deosebirea dintre alimentele curate și cele necurate. Levitic 11, Deuteronom 14, unde Dumnezeu ne spune să ne ferim de alimentele acestea necurate, de mâncărurile necurate. Și pe de o parte, atunci când vorbim cantitativ, ne dăm seama că trebuie să existe cumpătare chiar și în cazul alimentelor permise și nevătămătoare, pentru că orice exces, indiferent dacă este vorba de un aliment bun, aduce cu sine rău.
Vorbind despre alimentația noastră, vorbim despre ceea ce Dumnezeu a spus că este bine pentru noi și ne ajută la creșterea din punct de vedere fizic, ne ajută la sănătate, dar vorbim și despre acele lucruri pe care Dumnezeu ni le-a interzis. Pentru că Dumnezeu știe ceea ce este pentru binele nostru și ceea ce dăunează sănătății noastre. În direcția aceasta se ridică o întrebare și anume, e vorba aici doar despre faptul că unele alimente pot să contribuie la binele organismului, la starea de sănătate, sau este vorba și de porunca lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu a spus, asta este bun și asta este rău, acest lucru este permis, acest lucru este interzis. Poate tu nu știi de ce eu, ca și tatăl tău ceresc, zic că acest lucru nu este bun. Poate tu gândești că este bun, poate tu gândești că este spre sănătate, dar eu, părintele tău ceresc, îți zic că nu este bun, de aceea le interzic, sunt necurate. Deci, domnule pastor, este doar aspectul sănătății, doar aspectul sanitar sau este vorba și de aspectul moral al păzirii poruncilor lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu zice, nu este bine, nu înțeleg de ce, dar eu așa fac.
Cred că ambele aspecte sunt vizate. Dumnezeu are în vedere bunăstarea noastră, Dumnezeu vrea ca noi să putem să-i slujim dintr-un trup sănătos, să putem să-i slujim cu o minte sănătoasă. Și în momentul în care El pune piedică în dreptul anumitor lucruri, pe de o parte cred că se încearcă să se vadă și cât de dispuși suntem noi să renunțăm la poftele pe care le avem și cât de mult suntem dispuși să îl ascultăm pe Dumnezeu și să fim alături de El. Într-adevăr, se are în vedere sănătatea noastră, se are în vedere bunul mers al nostru, dar se are în vedere și acest aspect moral al ascultării de porunca Lui.
Mă gândesc la cei trei tineri în Babilon, mă gândesc la Daniel, au fost puși la probă în domeniul alimentației și cei trei tineri spun să ne se dea verdețuri spre mâncare 10 zile și apoi să fim într-adevăr puși să dăm socoteală de rezultate. Chiar despre Daniel, acolo în cartea prorocului Daniel, la capitolul 1, versetul 8, ne este spus, el, Daniel, s-a hotărât să nu se spurce cu vinul și cu bucatele alese de la masa împăratului. Domnule pastor, nu ne îndoim că la masa împăratului nu erau bucate alese, erau cele mai alese, cele mai gustoase, cele mai speciale mâncăruri din acea perioadă. Și vinul care îl bea împăratul, cred că era un vin nobil, cel mai ales. Totuși, Daniel, spune acolo versetul 1 cu 8, a hotărât să nu se spurce. Cu ce? Cu două lucruri, cu vinul pe care îl bea împăratul și cu bucatele alese de la masa împăratului. Deci sunt lucruri pe care Dumnezeu le interzice deoarece spurcă. Și aici nu se are în vedere doar aspectul sănătății fizice, ci se are în vedere și interdicția lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul asupra celor trei tineri a acestei abstinențe de la mâncăruri interzise de Dumnezeu, dar acceptate acolo la masa împăratului? Cum au ieșit cei trei tineri la examen?
Am putea spune că au luat examenul cu brio și chiar au fost mult peste cei care s-au bucurat din alimentele pe care împăratul le-a pus la dispoziție. Cu toate că au ales să consume doar verdețuri, la înfățișare erau cu mult peste cei care se bucurau din toate bucatele împăratului. Vedem aici că ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de principiile Lui aduce cu sine o binecuvântare foarte mare.
Și Dumnezeu este credincios când spune, dacă vei păzi aceste rânduieli ale mele, eu te voi binecuvânta și binecuvântarea va fi atât în domeniul fizic, cât și în domeniul spiritual. Omul poate să dezvolte o relație cu Dumnezeu. Noi oamenii putem să-L înțelegem pe Tatăl nostru ceresc. Putem să pricepem rânduielile sau regulile lui Dumnezeu pentru buna funcționare a organismului nostru. Și această binecuvântare va fi și peste noi și peste copiii noștri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mod de a proceda a Lui ca Tată cu noi oamenii. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre acest dar pe care Dumnezeu ne l-a oferit, și anume sfințenia lui Dumnezeu în noi oamenii, prezența lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt în noi ca oameni, ca templu a Duhului Sfânt. Discutăm așadar despre corpul nostru, templul Duhului Sfânt. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să discutăm un subiect cumva controversat în societatea în care trăim, și anume, ce spune Biblia clar și răspicat asupra consumului de grăsime, asupra consumului de sânge? Și aici ne gândim la toate acele alimente neîngăduite sau interzise de Dumnezeu. Sunt câteva principii clare în Sfânta Scriptură. Vă rog frumos!
Într-adevăr, Biblia vorbește despre consumul de sânge și despre consumul de grăsime. Pe de o parte este aspectul acesta moral, anume că în Sfânta Scriptură sângele era considerat ca fiind sediul vieții, și de cealaltă parte avem și aspectul sanitar, anume că sângele este transportorul tuturor toxinelor și deșeurilor rezultate din metabolism. Pe de o parte, având în vedere aspectul moral cât și aspectul sanitar, este foarte ușor să ne dăm seama de ce Dumnezeu pune o barieră și spune nu, sângele nu trebuie să fie consumat sub nicio formă. De asemenea, când vine vorba despre consumarea grăsimilor animale, pentru că și acestea au fost interzise de către Dumnezeu, dacă întrebăm orice medic sincer din zilele noastre, vom vedea că ne va spune să evităm grăsimile sub nicio formă, ele nu sunt acceptate de către organism, ele nu sunt benefice organismului, ci ajută acolo să producă oarecare plăcere de moment, care în cele din urmă va deveni un regret.
Ce frumos ne spune și textul din Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 20. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună alte greutăți asupra celor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. ci să li se scrie să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Deci este un lucru interzis de Dumnezeu, ca toate celelalte păcate. Nu este vorba doar de aspectul sanitar, după cum bine ați subliniat, ci este și de aspectul moral. De ce? Pentru că sângele este considerat în Sfânta Scriptură sediul vieții, după cum ați subliniat în Leviticul, capitolul 17, versetul 11. Domnule pastor, chiar dacă am studiat, chiar dacă am aprofundat în emisiunea de data trecută despre consumul de stupefiante, droguri, alcool, tutun, aș vrea totuși să reluăm câteva idei și în emisiunea de astăzi. Poate în emisiunea de astăzi sunt câțiva ascultători care data trecută n-au fost sau invers. Ce ne spune Biblia despre băuturile alcoolice, despre consumul de droguri, despre consumul de tutun sau alte forme care dăunează sănătății corpului nostru? Vă rog.
Aș dori să încep prin a răspunde cu un verset foarte frumos din Proverbe, capitolul 20, anume versetul 1, și spune că cei ce le consumă nu sunt înțelepți. De ce nu sunt înțelepți? Pentru că odată cu consumul acestor substanțe, organismul intră într-o dependență în care ajungem să nu mai fim stăpânii propriilor noastre alegeri, să nu mai fim stăpânii propriilor noastre decizii. Suntem purtați încolo și încoace de tot felul de pofte, de tot felul de dorințe, nu mai suntem stăpânii dorințelor noastre, nu mai suntem stăpânii impulsurilor noastre, ajungem să ne dăm frâul liber la mai multe lucruri care în cele din urmă ne vor duce la distrugere.
Și apoi, conform Bibliei, conform acestui verset, nu este vorba aici despre o înțelepciune a omului, ci este vorba despre înțelepciunea divină, despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune Marele Apostol Pavel, înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este cel care spune, cei care consumă astfel de alimente sunt neînțelepți. Dacă ne uităm și la Proverbele, capitolul 23, versetul 29 în continuare, cei care consumă astfel de elemente sunt puși pe același taler cu cei care practică desfrâul sau vorbirea de rău, lipsa sensibilității, lucruri pe care Dumnezeu le-a eradicat odată pentru totdeauna. Mă gândesc la acel moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în război cu diavolul, în împărăția lui Dumnezeu, zice Apocalipsa, locul diavolului și a îngerilor lui nu li s-a mai găsit în cer. Dumnezeu nu va duce cu bună știință, Domnul Hristos nu va duce cu bună știință aceste practici păcătoase de pe pământul acesta înapoi în împărăția lui Dumnezeu. Ele vor fi eradicate odată pentru totdeauna, împreună cu păcatul și cu păcătoșii care le practică. De aceea Dumnezeu ne sfătuiește, nu atinge, nu gusta, nu te așeza, nu te opri, cum zice și în Psalm capitolul 1, nu este locul tău acolo. De ce să zăbovești împreună cu cei care beau vinul? Uitați-vă și la textul din Isaia, capitolul 5, versetul 11-12. Cei care consumă alcoolul nu pot lua sau nu pot înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să mai vedem și alte versete ale Sfintelor Scripturi care fac referire directe la faptul că Dumnezeu a interzis, a pus deoparte aceste lucruri care distrug sănătatea.
În Galateni, de asemenea, dacă ne uităm la capitolul 5, versetul 19 la 21, spune Apostolul Pavel că beția este numită o faptă a firii pământești. În Luca, la capitolul 1, cu versetul 15, în dreptul lui Ioan Botezătorul, îngerul îi vorbește tatălui său și spune că nu va bea niciun fel de băutură alcoolică, ci va fi plin de Duhul Sfânt. Dăm seama de aici că alcoolul și Duhul Sfânt nu pot să locuiască împreună. În Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18, consumul băuturilor alcoolice este numit de către Pavel de străbălare. Vedem că acest alcool era considerat pe vremea respectivă ca fiind un lucru ce nu aducea bine. Dimpotrivă, aducea rușine, aducea lucruri care erau contrar aspectelor morale ale lui Dumnezeu, lucruri care de asemenea este valabil și în zilele noastre. Vedem că alcoolul de foarte multe ori scade capacitatea omului de a judeca limpede, de a se apăra, de a munci, de a chibzui. Există tot felul de patim josnice, ne distruge sănătatea și foarte mulți oameni ajung în spitale cu diferite boli hepatice și nervoase. Aduce nervozitate, aduce violență. Oamenii care sunt consumatori cronici, de cele mai multe ori sunt și violenți și aduc lucruri care nu sunt benefice nimănui.
Ne uităm un pic pe paginile Sfintelor Scripturi și vedem acolo întâmplarea nefastă din viața lui Noe și apoi mai târziu din viața lui Lot. Aș dori doar în câteva cuvinte să treceți în revistă ce s-a întâmplat acolo la Noe. Deci, după experiența salvării din apele potopului, după această deosebită chemare din partea lui Dumnezeu pentru a duce speranța neamului omenesc înainte, pentru a duce viața înainte, totuși imediat acolo, lângă corabie sau la câteva zile sau în acea perioadă, se întâmplă un lucru care își pune amprenta, care marchează istoria omenirii. Ce s-a întâmplat acolo?
Noe spune că își sădește o vie și în cele din urmă se îmbată și ajunge să se dezgolească în fața copiilor săi și în cele din urmă, când au încercat să-l acopere, știm cu toții că unul dintre ei a atras cu sine blestemul pentru modul în care a ales să se apropie de tatăl lui. Nu este nimic frumos, nu este nimic bun. Nu reiese niciun aspect care să ne spună că, într-adevăr, alcoolul lasă în urmă un exemplu frumos de urmat. Lasă mai degrabă un exemplu de așa nu, pentru că din comportamentul acesta lui Noe ne dăm seama de ce nu ar trebui să facem un raport cu alcoolul, nu de ce ar trebui să facem.
Din această întâmplare nefastă petrecută cu Noe și cu familia lui, înțelegem câteva lucruri, și anume, niciodată alcoolul nu poate să aducă binecuvântarea. De fiecare dată când omul se supune consumului de alcool sau droguri, de fiecare dată, dar absolut de fiecare dată, urmează blestemul. Nu putem să înțelegem atitudinea copiilor manifestată prin lipsă de respect față de părintele lor, față de tatăl lor. Și atunci Dumnezeu, prin Noe, rostește acest blestem. Aceasta este paleta de binecuvântări între ghilimele pe care consumul de elemente interzise de Dumnezeu, de alimente interzise de Dumnezeu, poate să o aducă asupra neamului omenesc. De aceea, iată că în Sfânta Scriptură avem și câteva îndemnuri pentru o viețuire sănătoase. Sunt versete ale Bibliei care ne îndeamnă pentru a trăi frumos, ne îndeamnă pentru a trăi curat, atât în gândire cât și în practică. Vorbim despre efectele dăunătoare ale alcoolului, dar noi ne gândim la o industrie din care mii de oameni, milioane de oameni câștigă pe urma acestei afaceri, sau industria tutunului, sau industria drogurilor, cei care produc aceste substanțe. Lucrurile sunt legate, de aceea Dumnezeu le-a interzis categoric. Chiar dacă pe undeva în vechime mai avem și exemple de oameni care au îndrăznit să guste din ceea ce Dumnezeu a interzis, Noe, spuneam și de Lot, dar vedem după aceea urmările. Vedem urmările, păcatul fetelor lui Lot, vedem neamurile care s-au născut și care n-au făcut altceva decât să se războiască împotriva lui Israel, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Cei mai răi dușmani ai israeliților au fost urmașii lui Lot prin fetele lui Lot. Blestem care niciodată n-a mai putut să fie eradicat. De aceea Biblia ne dă câteva îndemnuri pentru o viețuire sănătoasă. Haideți să vedem câteva versetele Sfintelor Scripturi în legătură cu această viețuire sănătoasă pe care Dumnezeu o îndeamnă sau o recomandă pentru fiecare dintre noi.
Atât Apostolul Petru cât și Apostolul Pavel. Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 2, versetele 11 la 12, iar Apostolul Pavel în Galateni 5 cu 16 sau Romani 13 cu 13 la 14, pe care o să-l citesc ulterior, oferă creștinilor, oferă credincioșilor, urmașilor lui Hristos, câteva sfaturi cu privire la modalitatea în care ar trebui să-și construiască viața și caracterul în așa fel încât să se poată bucura de toate binecuvântările pe care lumea aceasta le poate oferi. Așa cum am zis, mi-a plăcut foarte mult îndemnul apostolului Pavel din Romani 13 cu 13 la 14, unde ne îndeamnă să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Apostolul Pavel știe foarte bine care sunt cerințele pe care Dumnezeu le are pentru noi. El era un învățat foarte, foarte mare al vremii respective, știa legea, știa foarte bine Sfintele Scripturi și omul acesta a extras și ne-a adus înainte lucrurile care dau valoare ființei noastre, lucrurile care ne pot ajuta să construim un caracter frumos, lucrurile care ne pot ajuta să ne ducem viața pe acest pământ în așa fel încât să nu suferim foarte mult în urma alegerilor și să ne putem bucura din plin de ceea ce Dumnezeu poate să ne ofere.
Acestea sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă, cum spuneați, din plin asupra celui credincios. Poate chiar într-un lucru mic. Dacă Dumnezeu spune, nu te atinge, de acel pahar micuț, nu atinge acolo. Chiar dacă noi nu înțelegem de ce, dar Dumnezeu știe de ce. Doar așa Dumnezeu poate să-și reverse aceste binecuvântări peste noi oamenii. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această lumină sau pentru aceste sfaturi sau pentru aceste îndemnuri pe care noi le avem pe paginile Sfintelor Scripturi. Gândiți-vă un pic, Dumnezeu a binevoit să ni se descopere sau să ne descopere această lumină pentru binele nostru. Dumnezeu putea să treacă cu vedere sau să meargă mai departe în atotștiința Lui și în atotputernicia Lui, fără să se oprească asupra acestor detalii care sunt pentru binele ființei create. Însă Dumnezeu a coborât până la noi și în actul Golgotei a demonstrat iubire până la capăt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această iubire divină. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre acele binecuvântări pe care Dumnezeu le poate revărsa asupra celui credincios, asupra omului care poartă de grijă corpului său ca templul a Duhului Sfânt, pentru că așa ne învață Biblia, că trupul nostru, corpul nostru, este un templu în care Dumnezeu poate să locuiască și Dumnezeu dorește acest lucru ca să fie cu noi aici pe pământ, prin prezența Duhului Sfânt. Discutăm deci despre aceste practici sănătoase pe care Dumnezeu ni le recomandă ca și copiii ai lui Dumnezeu pentru binele nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste sfaturi. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lucian Mihăile. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne oprim un pic asupra câtorva declarații a părinților bisericești asupra acestor practici nesănătoase. Dacă vreți, ce spuneau acești bărbați despre consumul de alcool sau alte vicii pe care omul ar putea să le practice? Vedeți că acest adevăr transmis de Dumnezeu a fost rostit prin oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Ce spun părinții bisericești în direcția aceasta?
Aș dori să aduc în atenție trei nume de părinți bisericești care sunt destul de cunoscuți. E vorba de Vasile cel Mare, care spunea că vinul arde rațiunea și priceperea. Apoi îl avem pe Ioan Gură de Aur, care spunea că bețivul este un cadavru însuflețit, un diavol prin alegerea sa liberă, un bolnav care nu poate fi iertat, un decăzut care nu merită menajare. El este o rușine pentru neamul nostru. Destul de dur aici Ioan Gură de Aur, am putea spune, însă surprinde o realitate pe care o vedem și în zilele noastre. De asemenea și Augustin spune că băuturul de vin este înaintea lui Dumnezeu o scârbă, pentru înger este respingător, pentru oameni este o batjocură, pentru virtuți este o pustietate, iar pentru diavol el este o jucărie. Din nou, cuvinte destul de dure, însă prezintă o realitate tristă a zilelor noastre, pentru că vedem oamenii care consumă astfel de băuturi și ajung în starea aceasta în care nu mai au control asupra lor, provoacă de cele mai multe ori o respingere.
Cât de profund zice Augustin, băutorul de vin înaintea lui Dumnezeu este o scârbă, dar pentru diavol este o jucărie. Dacă oamenii s-ar gândi doar la această frază, atunci poate unii și-ar schimba atitudinea, fără să ne mai gândim la toate aceste rele pe care le aduce alcoolul asupra ființei umane. Degradare morală, degradare intelectuală, omul nu mai este control pe sine, omul începe să își vadă cu alți ochi tovarășul de viață, omul poftește după alt tovarăș de viață decât căminul lui și de aici tot acest potop de blestem intrat în neamul omenesc odată cu pătrunderea păcatului în lume. Domnule pastor, aș vrea să fac un pas înainte și să clarificăm un lucru. Sunt unii oameni care zic, da, păi dacă noi a băut și uite că și-a dus viața înainte, păi dacă Lot sau alte exemple, aduc în discuție momente particulare din istoria Vechiului Testament, spunând că vinul a fost îngăduit în Biblie. Există vreo deosebire între vin și must în Sfânta Scriptură?
Având în vedere că Biblia de-a lungul timpului a fost tradusă și uneori poate că și interpretată, putem să oferim atenție și asupra acestui fapt, și anume că e posibil ca ei să nu fi fost prea atenți în redarea înțelesului lexic precis al băuturilor întâlnite în aceste texte sacre. De aceea cred că e necesar să oferim, să acordăm o atenție asupra termenilor originale, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament.
Dacă, spre exemplu, subliniem cuvântul tiroș, da? În multe versete din Sfânta Scriptură apare tiroș, Judecător 9:13, Proverbele 3:10, Isaia capitolul 24, Osea capitolul 2:8, în continuare și tot așa mai departe. Era vin sau era must?
Este un exemplu foarte bun. Tiroș din ebraică, despre cărui origine spune Davidson că trebuie căutată în verbul iaraș. Acest substantiv trebuie tradus prin vin nou sau must. Dacă ne uităm în Septuaginta, vedem că nu s-a urmat acest principiu și atât acest vin nou sau must, cât și vinul fermentat sunt traduse prin același termen, inos. Și este un exemplu destul de grăitor acesta. De asemenea, Reinecker precizează că în antichitate sucul de struguri a fost băut nefermentat ca must, tiroș, și a fost adus ca jertfă de prim rod în sanctuar. Gesenius conclude că tiroș este must, vin nefermentat, un produs principal al Canaanului. Din punct de vedere istoric, poate că am putea să extragem și o întrebare. Este vinul nefermentat cunoscut ca băutură? Aristotel vorbește despre un vin dulce care nu îmbată. Această băutură care nu îmbată este vinul binecuvântat de Dumnezeu sau tiroș.
Am pus această întrebare pentru că foarte multă lume consideră că în perioada Vechiului Testament, dar și în perioada Noului Testament, la ocazia de împărtășanie se folosea vin obișnuit sau vin fermentat. Iată dovada că în astfel de ocazii, mustul care se bea acolo era un must nefermentat și ați adus în discuție dumneavoastră aceste exemple. Uitați-vă un pic și Nehemia, capitolul 8, versetul 10, Judecător 9 cu 13 și alte versete. Aceste versete ne arată că israeliții au fost îndemnați să bea astfel de băuturi sănătoase cu ocazia sărbătorilor lor. Nu ne putem închipui că Domnul Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine care să aibă drojdie, simbol al păcatului, sau a luat un pahar de vin care să aibă ferment, de asemenea simbol al păcatului, ci e clar că acolo Domnul Hristos a folosit azimi, pâinea nedospită, fără drojdie, și mustul tiroș, fără alcool. Deși Biblia, Sfânta Scriptură, folosește și alte cuvinte în legătură cu consumul de vin și a fost o realitate că în perioada Vechiului Testament chiar în poporul Israel s-a mai consumat băuturi alcoolice. Însă acest lucru nu a adus binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea pentru ultima parte a emisiunii de astăzi să discutăm un pic despre nazirei. Cine erau nazirei și care era felul lor de vețuire?
Nazirei apar în Vechiul Testament la Numeri 6, versetele 1 la 8. Au fost persoane consacrate în mod deosebit lui Dumnezeu. Existau din timpuri străvechi în Israel și statutul lor a fost legiferat de către Moise la muntele Sinai. Acești oameni speciali, dacă am putea să-i numim așa, au făcut un vot că pentru un timp se vor pune deoparte pentru Dumnezeu și stabileau un timp și spuneau că pentru această perioadă ne vom duce o viață mai deosebită de, ca să zic așa, mai deosebită de, de ceilalți, și cel puțin 30 de zile trebuia să se abțină de la orice băutură alcoolică, de la atingerea cadavrelor, și trebuia să-și taie părul.
Dacă ne uităm în Ieremia, capitolul 35, întâlnim pe Recabiți, versetul 1 la 11 și apoi 18 în continuare. Cine erau Recabiții, ca și nazirei? O categorie de oameni, niște oameni care au avut niște hotărâri în viața lor. Ce putem spune despre Recabiți?
Da, într-adevăr, e poate că cea mai veche mișcare de temperanță din timpul împăratului Iosia, a cărui istorie o găsim în Ieremia 35, de la 1 la 11, 18 și 19. De remarcat este că această comunitate s-a menținut mai bine de 250 de ani, păstrând cu strictețe o poruncă, porunca lui Ionabad, fiul lui Recab, de a nu bea vin sau băuturi îmbătătoare.
Și putem să ne gândim și la comunitatea de Qumran. Cine erau acești oameni?
Această comunitate, ca și celelalte de asemenea, era o comunitate abstinentă și statutul lor dovedește că foloseau acest tiroș, must și nici de cum iain, vin sau șecar, băutură tare.
Domnule pastor, vorbind despre corpul nostru, templul Duhului Sfânt, nu putem să nu ne gândim și la acea perioadă din istorie în care mii și milioane de oameni au fost supuși sclaviei, deci oameni care nu au mai avut control asupra lor. Cum va judeca Dumnezeu această situație? Sau societăți în care femeia nu are drept asupra ei, sau alte și alte exemple care pot să fie date, oameni care au murit ca robi, ca sclavi. Cum va privi Dumnezeu la astfel de situații?
Într-adevăr, aceste situații au fost o realitate pe care nimeni nu o poate contesta. Dumnezeu a tolerat sclavagismul, însă de remarcat este că i-a apărat pe sclavi de nedreptăți, și oricine este curios poate să deschidă la Exodul 21 și să citească de la versetele 16 la 20. El niciodată nu a fost de acord, nu a încuvințat poligamie sau divorțul, ci le-a tolerat din cauza împietririi inimilor oamenilor. Și lucrul acesta este amintit de Hristos în Matei la 19:8.
Mă bucur de ceea ce a spus, pentru că sunt unii oameni care spun, vezi, căsătoria poligamă a fost îngăduită de Dumnezeu în perioada Vechiului Testament și iată că sunt societăți în care oamenii trăiesc în familii poligame. De asemenea, acești oameni aduc dovada că Dumnezeu a îngăduit sclavia, și eu le răspund într-un anumit fel, omule bun, poate e corect ceea ce zici tu, dar nu este adevărul total. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit, însă am putea spune că Dumnezeu a tolerat mai mult decât a îngăduit, însă nu a fost de acord niciodată și nu poate binecuvânta astfel de situații. Binecuvântarea lui Dumnezeu se poate răsfrânge doar asupra acelor ocazii în care omul cu strictețe ascultă de sfatul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc!
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!